ukuthi seveni kani noma sengalo khuluma ngilaphe kobula wayephumule emadonkini. Hayi zani kuyekuthi siphelele umphako lezi fake inyoka efileke abantu bayebethuselwa into ezingelancedo lezi. Basukuma abantu bayivota ngobuningi baphuma laba abantu ezilongezi kunganomavoti abaningi bazayishile kuretu. Into ekhulunywa ngokuthuma ukuthi abantu beZimbabwe sebekwazi ukuthi umnotho uyiswa yezitha. Yiziphi lezo zitha? Why bebehlula yena ukuthi bazimise njengorhulumente wobusasa? Njalo bona balazo yini isitolo? Umbuzo ukuthi bona ezabo izitolo zitshiphile yini? Ezabo izitolo abalazo yini isitolo? Akekho nesitolo phakathi wawonke zonke nje izigebenga zezano phakathi wawonke akekho nesitolo yini? Ezabo izitolo zibiza njani iprice? Bathengisa ngamabhondi yini? Bathengisa ngamabhondi yini? Njalo izitolo zabo zitshiphile yini? Umbuzo lowo phakathi jikele imbuzo asitsheni lo lothuma wakhona lo uhlezi umana.
Bingelele enkundleni lishona njani basakazi? Hayi, siyayizwa izano umkhuba wayo lokhu iqhubeka ngomkhuba wayo kuhamba irobha abantu labo bevuma abantu iziyani lomnyanga likhala lisiye emakhankeni abantu abajabulileyo njengalobo baba engize ejabulile ethi khona sokubonakele ukuthi umnikazi ngubani. Ngicabanga ukuthi yilo iziyani lomnyanga elikhala lisiye emakhankeni ngoba izithembiso zezano aziyindawo nje siyazazi. Sokusele kuphela abangaboniyo emehlweni abayibo abangabe lokhu betshelwa into efanayo for 43 years. Njengoba limzwile lo mama lo unkosikazi kaChristopher Mutswanga laye uyafana nje lomkakhe. Abantu bathathana babuya bafanana nengqondo zabo ethi ma ebuzwa umbuzo obuzwayo kodwa engaphenduli kuyayangisa ukuba le pride embi engalancedo abantu behlupheka kangaka. Kodwa yena ngoba esijesutha uze ezokhuluma nje into engayisiyo edelela abantu edelela umhlaba ethi abantu baseZimbabwe baphila kahle bafundele ukuyahlala kwamanye amazwe.
Studio 7 njanukuphila. Hayi, siyancenya ngeZimbabwe yethu lapha. Hayi, uzima bukhona besimanga abantu abaloko besathi zano isimo sinje emhlabeni lorojo mnangakaziyaliyenzela ukuthi lokuthi khona ezayenza ukuthi lokuthi kathesi njengoba ilizwe lifile linje akithi. Hayi, nganazi ukuthi thina abantu abamnyama sikabantu abanjani umuntu zethu akwazi ezinjani. Hayi bakithi, kasike sitshintsheni bakithi. Siphila nzima kangaka loko kusesathwenzisa izulu lomhlaba umuntu esimbonayo ukuthi vele kanancedo kithi. Hayi, asifoteleni iqembu eliphikisayo i-PPC. Hayi bakithi, asisameni ngamandla wonke khiphe eqembuleni. Ngiyacela sibili, hayi azoba impilo esiyiphilayo le. Hayi, hayi 5 years futhi siyedoza 5 years ihlupheka so.
Yabuyo ku-Studio 7 ninjani balaleli lapho? Halo Ndlovu okhulumayo lapho. Sinjani lani basakazi okips lapho labonkomo oplezi Nzulu. Ngifuna ukucebisa ku-Honorable Chamisa laphana ukuthi yeyi bangathi nxa kuyabe kuyukuthi bakhuluma enye into babe sebeyenza etshiyeni le nto abayikhulumileyo. Xa kungathiwa abantu basuke ebantwini kabakhethelwe abantu labo bakhethwe abantu kabafakwe beyibo abakhethwe ngabantu. Hayikhona ukuthi sebekhuluma into bebesebengasayenzi. Ukwenza njalo kutshengisa ukuthi kabatshiyananga futhi lezano bangakuyenza lokho baba bengatshiyananga futhi lezano. Ngabaqonde eqinisweni lokuthi into abayebeyitshela abantu yabayenzayo. Nxa bethe amakhandidethi akhethwa ngabantu ngabayithatha amakhandidethi akhethwe ngabantu ukwenzela ukuthi kungabi lokuxokozela ebandleni ngoba kungaqalisa ukuxokozela lingakhethwa litshintshele abantu into elibayaziseyona libe selibatshintshela abantu abasoze balikhethe.
Ninjani njenjani ku-Studio 7 balaleli nabasakazi? Sibonga lo msebenzi lisenzela wona lisitshela izindaba zonke zasekhaya. Kodwa ke mina ngedwa ngithi abantu bemathebelelendi kabayekele ukuba belokhu berojwa kulokhu kuthiwa kuzayenziwa lokhu kumbe vele ngingathi mathebelelendi ngithi abantu kabayekele kuba beloke bevota beqanjelwa amanga ngomnanga kwabo naba beloke bethi kuzayenziwa lokhu kunini kunini vele kuhlala abantu bevota kodwa kuqanjwa amanga kade kumele kuke kuphume labo bonaba bomhlobo nalo wodwa kuke kungene labo abantu besindebeleni labo bake babuse ngoba kunje nje bazaba beloke beyakha kibo khona lempumalanga thina sihlupheka ngapha emathebeleleni.
Sabona Studio 7, sabona Studio 7 linjani basakazi bethu, ngiyalikhulumisa yita yabantu bakithi mani abayekeli ukurojwa mani, hayi iqembu lezano mani lihlukumeza abantu kakhulu mani, ngokuhlala libaqambela amanga libathembisa izulu lomhlaba lenza lokhu lalokhu maliqeda nje ukuvotelwa litshaya ikhona liyahamba liyaze libuya after 4 years sokusikela umnyaka uyiwanti kuvotwe. So abantu abazama ukuphuma kikho lokhu mani beke beyihlukanelezana azizame nokufaka iqembu elitsha esizakwazi ukuthi sikwazi ukubonisana sikwazi ukukhuluma lathi sizwakale ngoba izano akula nto ungabatshela bekulalele phande ukuthi bekurobhe nje bekuqambela amanga
emsakazweni. Salibonani emsakazweni kuStudio 7, ayi siyazizwa lezi ndaba ezikhulumayo abasakazi abakhe. Mina indaba yami lapha namhlanje ngikhangelana labo abancintisanayo ukuthi siye esimeni sokhetho, ngicela amazimabhoni sike sivuse inkobe sike sivotele lathi CCC sike sibone ukuthi yenza kuphi uma ujamise ngawini, sike sitshiyane lomnankagwa sesidiniwe ngesenzo zakhe bantu. Ngiyabonga nguyilari dube khona phecherethi South endaweni yamanplata.
Ngeke ngibulise abasakazi nabalaleli beStudio 7. Ngingafishane ukukhuluma igama nguThulani Ndlovu enkaya eNdumo sikhubokhulu. Ngithi ngeke ngithathe ukubonga ubaba uPrince Dube Kosibanda ngokukhuluma akwenzayo ethi uGawule akahlukane nento zaseHarare kabuye ekhaya. Ukusuka lesi sikhathi uGawule hhayi uthule impela uphelelwe ngazi ukuthi aqonde kuphi, ngazi ukuthi ayenzeni, uyinyoka njenamakhanda amabili wangazi ukuthi aqonde kuphi.